Ирак ракета сатуу планын атыңыздан ат. Пентагондун билдиргенине караганда АКШ коргоо министри Роберт Гейс Орусиянын Сирияга кемелерге каршы канаттуу ракеталарды сатуу планын Израилдин коргоо министри Эхуд Барак менен дүйшөмбү күнү талкуулады. Израилдагы Орусия менен Сириянын жогорудагы келишимине каршы америкалык тарап камтамачылыгын Орус коргоо министрлигинин делегациясы КМТда Вашингтондо болгон кезинде билдирген. Вашингтон Москваны өз кадамын стратегиялык терс кеспеттер жөнүндө ойлонууга чакырууда. Бүгүн Манас университетинде социологдордун конгресси башталат. Бул тууралуу аталган окуу жайды маалымат кызматынан билдиришти. Быйыл үчүнчү рет өтүп жаткан конгресс ааламдашуу жана түрк дүйнөсү деп аталат. Конгресске Түркия, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан, Тажикстан, Германия жана Орусия Кыргызстандын окумуштуу социологдору катышмакчы. Булар соңку кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Биз азаттык чекит кежи. Азыр бүгүнкү абар айтырлуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Нарын облусунда абанын температурасы кескин төмөндөп, үшүк жүрөт. Мөмө бактары жана жыйналып алынган элек жашылча жер жемиштер үшүйт. Ал эми бүгүн республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 19-24 дараже жылуу, Ош Жалал-Абад дубандарында 20-25 дараже жылыйт. Нарында 9-14 дараже жылуу, Чүйдө 18-23 дараже жылыйт. Ысык Көлдө 14-19 дараже жылуу, Таласта 17-22 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң казаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Шайлоого аттанган көпчүлүк саясий партиялардын көрүнөк жарнактарындагы урандарда мазмуну жагынан реалдуулуктан ат чабам алыс калган жана катарларга жиш тургунчулар кездешүүдө. Мындай сын пикирлерин айтышкан талдоочулар шайлоочулардын аң сезимине таасир этүү үчүн жергиликтүү тилге жана шарттарга туура келбеген урандар колдонулуп жатат деп эсептешет. Шайлоонун ушул өңүтүнө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Бир катар саясий партиялар өздөрүнүн көрүнөктөрүндө коомчулукта олуттуу деп саналган коопсуздукту жана мыйзамдуулукту камсыздоону убада кылган урандарга басым жасашууда. Мына ошол маанайда айрым партиялар өздөрүн мыйзамдын темир калканы деп жарыялаганга чейин батынышкан. Ошондой эле мурдатан коомчулуктун көңүлүн буруп келген чакырыктардын авторлорун өзгөртүп, өздөрүнө менчиктеп өткөрүп алган учурлар да кездешет. Журналист Кудурет Тайчабаров бир катар партиялар өздөрүнүн урандарында кооз сөздөрдү тандашканы менен алардын көпчүлүгү чындыктан ат чабым алыстырат деп эсептейт.
Бул калкан мыйзамды коргоп, ага эч ким тие албай, мыйзам иштебей эле тура берет экен да. Ушул жерди элдин темир калканы деп койсо болмокчу, элдин кызыкчылыгын коргойт деген сыяктуучу. Асыл ой, ак сөз, адал иш деп жазып туруп, астына Феликс Кулов деп сөз колгоп коюшкан. Негизи мен муну Асан Жакшылыковдун сөзү катары билчү элем да. Андан сырткары республика партиясында жаңы адамдар, жаңы кадамдар деп жазып койгон да. Ал жерде мисалы бүт бар эле биз таанып билебиз, жанагы эле ак үйдө айланып жүргөн 200 саясатчы да кимдери жаңы экенин түшүнбөйсүң. Бул жерде туура эмес сөз тандап алышкан. Атажурт партиясы Тилеевди Бишкекке алып келет, кайра алып келет деген. Нариман Тилеевди Бишкектин эли жакшы көрөт деген сыяктуу ой менен утабыз деп ойлошуп, айрым электоратка жакпай калгандарын билбей калышты да.
Партиялардын айрымдары көрүнөктөрүндө өздөрүн өлкөнүн абийирибиз дешсе, кээ бирөөлөрү ар намысыбыз дегенден тартынышкан эмес. Алган эмес, кээ бир саясий күчтөр коопсуздукту биз гана камсыздап, тынчтыкты биз гана орнуттук дешип, июндагы кандуу окуяларга саясий кызыл кулактык кылышкан. Андан калышпаган алардын атаандаштары банктык насыялардын үстөк пайызын 7% чейин түшүрүп, электр жарыгын өздүк наркында беребиз деп жар салышкан. Талдоочу Уран Ботобеков айрым партиялардын урандарында тилемизген куру убадалар менен катар өздөрүн сактап калуучу кылып көргөзгөн көрүнүштөр да камтылгандыгына токтолду.
Республиканы алып көрөлү. Эми албетте бул утопиялуу ашыкча убада берген көрүнүштөр, бирок элдин кайсы бир катмарына жагымдуу нерселерди популисттик маанайда алып чыгып атат да. Биз энергияны ушунча өзүнүн наркында сатабыз дейт. Өзүнүн наркы 13 тыйын Кыргызстанда. Ошондой эле ошого жеткизе алабы, албайбы? Аны кийин аткара алабы, албайбы? Ата журтту деле алып көрөлү түштүктө. Биз өлкөдө тынчтыкты сактап калдык дейт. Биз болбосок түштүктө согуш чыгып, согуш отудагында туктана бермек дейт да.
Мындан сырткары партиялык урандардын көпчүлүгү орусча жазылып, андан кийин ушуларда кыргызчага түз которулгандыктан түпкү маанисин жоготкон учурлар да аз эмес. Талдоочулар буга жалданып келишкен чет элдик саясий технологдордун таасири тийип жаткандыгы менен байланыштырышат. Журналист Кудурет Тайчабаровдун айтымында урандардагы нукура кыргызча кеп маданиятына туура келбеген одоно каталарга жол берүү менен айрым партиялар мамлекеттик тилге карата мамилесинин төмөн экендигин көрсөттү.
Программасынын баары сөздөрүн баары орусчада болуп анан кыргызча которулганда айрым учурларда мындай түшүнүк анан күлкүлүү болуп калат да. Ата мекен партиясынын дагы бир орфографиялык чоң катасы бар. Бишкектин так борборунда ата мекен чындык биздин күч деп жазып коюшкан да. Күч деген сөздү үйүсү жок уу менен жазып.
Серепчилер партиялардын көпчүлүк урандары мамлекеттүүлүктү чыңдоого, экономиканы көтөрүүгө, коопсуздукту жана мыйзамдуулукту камсыздоого багытталгандыгын белгилешти. Бирок алардын арасында жалпы улуттук идеяны ичине карманган жана коомчулукту өзүнө тартала тургандай урандардын сейрек экендигин айтышат. Коңшубек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңк Азаттык угуп жатат. Саат Бишкектен 7:10 өтүп калды. Эми кезек түз ободогу маекте. Бүгүнкү маектерде Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек.
Рахмат улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорудагы теманы талкууну улантсак, азыр биз менен түз байланышта журналист Баратбай Аракеев болмокчу. Баратбай мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына учурда алдыдагы парламенттик шайлоого үгүт иштеринде ураан чакырыктардын маани маңызы талапка жооп береби?
Эми мындай азырда эле могу жолдош бийимдин жакшы нерсематары кетти, жакшы нерселерди айтты. Мен ойлойм, менин оюмча бул таптакыр эле туура келбейт да. Бул өздөрү менен эле өздөрү болуп атат ошол партиялар. Мааниси жок сөздөр, дайыр жок убадалар. Мисалы үчүн моундай нерселер бар да. Союз народа дейт бир партияныкы. Илгери УМЧС Союз народа дейт, коммунисттик партияны албадык беле. Анан бул элдин арзамысы деген эмнени билет, жөн эле кургак сөз да. Анан моундай бар, жаңы таза элдик жүрөк дейт. Бул эмне деген сөз, түшүнбөйсүң такыр. Элдик жүрөк деген сөз айтканда мен укпаптырмын ушундай. Баланча баатырдын жүрөгү, тигинче баатырдын жүрөгү деп окшо эле, анан мындай такыр келбейт экен. Анан элдин кызыкчылыгын таза адамдар гана коргой алат деп дайын жолу менен айтат да. Бул эми баягы элдин баарына тапталган кызык десе да, таза адамдар гана элдин кызыкчылыгын коргойт да, туура байламбы? Анан ушундайлардын такыр эле толуп кетти да. Мен эсиме түшкөндөрдү гана айтып атам. Анан бир дагы бир көрдө билинип турат да Бишкекте, мыйзамдын темир калканы дейт. Эми бул темир болбайгылардын кишилери айтып атат ушуну. Такыр уят болуп биттик. Мен сага ишенем дейт. Ушундай да чакырык бар да, мен сага ишенем, ишене бер, отур ал үйүңдө. Мунун эч кандай мааниси жок да.
Баратбай мырза, мына ушул көрнөк жарнактардын лингвистикалык, орфографиялык деңгээлде дагы начардыгы айтылууда дагы ушул жагына дагы мындай.
Эми мындай да, бул конкреттүү мисалым жок болуп турат, бирок көрүп эске алгандар болуш керек могу. Ошонун баарын тилчилер менен кеңешпей эле жанагы ким балдар айткандай чет элдик кеңешчилердин орусча которгон кайра кыргыз тарап калкылап атпайбы? Анан эми бизде таза кыргызча жанагы эле Манастан ала коюп эле бир шаппай бар, солуну солуну шаппай, ошолордон койсо деле болот да. Могу силер бар үчүн мен бул жактамын дейт. Бул ушул деген бул кандай кеп? Такыр эле бул истили да жок, мааниси да жок. Анан бул эмне деген, мен такыр эле түшүнө албайм да. Анан моундай да бар экен, Бишкек сенин жылуулугуң мага дем берет дейт. Бул эмне ырбы же эмне? Бул кандай мааниси түшүндүрөт? Иши кылып Айланбек, бул азыркы партиялардын жанында кеңешчи, тиңчи, анаясылар жок булап калды. Манын үстүнө маанилүү чакырыктар да жок да. Жөнөкөй эле мына биз бийликке, парламентке келсек коррупцияны жоготобуз, дактар демократия алып келебиз, толук кандуу мамлекет болуп жашайбыз деген нерселер жок болуп атпайбы?
Мына айрым партиялардын ушул ураан чакырыктарында нукура мамлекеттик тил кыргыз тилине туура келбеген жагдайлары тууралуу айтып кеттиңиз. Деги эле ушул кыргыз тилин туура пайдаланбагандыгын бул эмнеден келип чыгууда?
Эми кыргыз тилин туура пайдаланбай маани бербегендиктен келип чыгып атат. Маани берсе кол куйбайт. Азыр орустар орусча көп жарнактар улатат. Деги эле мен могу жанагы партиялардын көбүн орусча которбой эле кыргызча берип турса деп ойлойм да. Эми мен тиги улутчул эмесмин, бирок кыргыз тилине эми ушундай ушундай саясий компанияларды көтөрбөсө качан көтөрөбүз? Жөн эле маани бербегендиктен да.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз журналист Баратбай Аракеев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан.
Рахмат сиздерге. Түз оодогу маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмуну тууралуу. Нью-Йоркто улуттар уюмунун саммити өтүп жатат. Бүгүн буунун миңжылдыктын өнүгүү максаттары программасынын атталышын талкуулап жаткан саммиттин экинчи үч күнү болот. Кыргыз президенти Роза Отунбаева саммитте эртең чыгып сүйлөөрү күтүлүүдө. Өзбек президенти Кыргызстан түштүгүндө июнь айында орун алган трагедия окуялары боюнча ырлык иликтөө жүргүзүү керек деп эсептейт. Ислам Каримов бул тууралуу буунун баш кеңсесиндеги саммитте сүйлөгөн учурунда айтып өттү. Францияда коопсуздук күчтөрү күжүрү менен даярдыкка келтирилди. Буга террордук акча салуу ыктымалдыгы жөнүндөгү маалыматтар негиз берүүдө. Кыргызстанда парламенттик шайлоого 2 күндөн 300 байкоочусу көз салат. АКШ коргоо министри Орусиянын Сирияга ракета сатуу планына тынчсыздануу билдирүүдө. Бүгүн Бишкектеги Манас университетинде түрк социологдорунун жылдык конгресси башталат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кейжи таңк азаттан берүүбүз теми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Швецияда жекшемби күнкү шайлоодо ашынган оңчулдар алгачкы жолу парламент орундарын жеңип алышты. Швеция демократтары аталган партиянын лидерлери мусулмандарды эң чоң тышкы коркунуч катары сүрөттөп, үгүт кампаниясын иммигранттарга каршы платформада жүргүзүп келген эле. Акыркы кездери Европанын бир катар өлкөлөрүндө исламга сын көз караштагы партиялар ийгиликке көп жетишчү болду. Швецияда шайлоо жыйынтыгына Айнура Жекше кызы токтолот.
Джимми Акисин башында турган Швециянын демократтары партиясы 4% чектен өтүп парламентте 20 чакты мандат жеңди. Муну менен алгачкы жолу парламентке өткөн ультра оңчулдар бийликтеги партия менен өкмөт түзүү мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушту. Премьер-министр Фредерик Райнфельдтин коалициясы 349 орунду парламенттин 173 мандатын жеңди, бирок анын 4 партиядан турган альянсы абсолюттук көпчүлүккө жетише алган жок. Акисин анын партиясы эми Швециянын саясий турмуш таасир эте алат деп билдирди.
Биз жоопкерчиликти алууга даярбыз жана башка партияларда өлкөнүн тагдыры үчүн жооп берүүгө даяр деп ойлойм. Жакынкы жумаларда жаңы өкмөт куралат жана биздин партия парламентте улуттуу позицияга ээ болот деп ишенем.
Бирок Райнфельд ашынган оңчулдар менен коалиция түзүү планы жок экенин жашырган жок.
Жыйынтык биз каалагандай болгон жок, так айтуу азырда эрте, бирок мен жана альянс боюнча шектешибиз шайлоо кампаниясы маалында берген убадаларыбыздан тайбайбыз. Швецияны шайлоону жеңген блок башкарат жана элдин эркине ылайык бул биздин альянс.
Солчул борборчул социал-демократтар болсо бул шайлоодо утулушка учурады. Алар жашылдар партиясы менен коалицияга биригип атсалышкан. Социал-демократтар соңку 78 жылда өлкөнү 65 жыл бою башкарып келишкен. Өкмөт башчы анын коалициясы ашынган оңчулдарга караганда жашылдар партиясы менен мунасат алууга даяр деди. Үгүт кампаниясынын жүрүшүндө Райнфельд атүгүл шайлоочулар Швецияны жакшы көрүшсө, келгиндерге каршы багытталган партияларга добуш бербөөгө тийиш деп кайталап келди. Акисан иммиграциянын деңгээлин 90% азайтууга үндөп, мусулмандарды экинчи дүйнөлүк согуштан бери Швецияга эң чоң коркунуч туудурган күч катары сүрөттөдү. Айтмакчы, анын партиясы мындан 4 жыл мурун добуштардын 3% дейин алган. Европанын бир катар башка өлкөлөрүндө да келгиндерге каршы саясатты жактаган улутчулдар соңку кездери чоң ийгиликке жетишкенин байкаса болот. Июнда Голландияда мурда 9 эле мандаты бар Гирт Уайлдерстин партиясы 24 орун жеңип алды. Уайлдерс куранга, жаңы мечиттерди курууга тыюу салуу, жоолук салынып жүргөн аялдарды айыпка жыгуу, мусулмандардын Голландияга иммиграциясын чектөө өңдү сунуштары менен белгилүү. Дания менен Норвегияда мусулман өлкөлөрдөн көчүп келген иммигранттардын саны көбөйгөн сайын улутчул партиялардын популярдуулугу өсүүдө. Эң кызыгы, Скандинавиянын бул эки өлкөсүндө келгиндерге каршы саясат күчөтүлгөн сайын иммигранттар кошуна Швецияга агылышты. Бул өз кезегинде иммигранттарга каршы программалары менен белгилүү саясатчылардын турумдарын бекемдешине алып келди.
Швецияда соңку парламенттик шайлоо тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиз таңк азаттык угуп жатасыз. Эл аралык темалар менен табыз. Эми Түркия окуяларынан. Өткөн жекшембиде Түркияда армяндардын болжолу бир кылымдан бери жабык турган чиркөөсүндө диний жөрлөгө уюштурулду. Бул окуя Түркияда башка ишенимдерге толеранттуулуктун өсүп баратканын белгиси катары бааланууда. Аким Өзгөн Түркиядан кабарлайт.
95 жылдан кийин жекшемби күнү Түркиянын чыгышындагы Актамар армян чиркөөсүнүн коңуроосу алгачкы жолу кагып, уюштурулган символдук диний жөрөлгөгө өлкө ичинен жана дүйнөнүн туш-туш жерлеринен келген миңдеген армяндар катышты. Августтун 15-и күнү Түркиянын Кара деңиз жээгиндеги Трабзон шаарынын жакындагы грек ортодокстордун Сумеле аталган монастырында 88 жылдык үзгүлүктөн кийин алгачкы жолу дуа окулуусуна уруксат эткен премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтү бул жолу кошуна Армения менен салкын мамилелерди оңдоо өнөктүгүнүн чеги ичинде Актамар аралындагы чиркөөдө диний жөрөлгө уюштурду. Бирок даярдалган крестин бюрократиялык себептерден улам өз маалында чиркөөнүн тамына орнотулбай калышына нааразычылык билдирип, Армениянын патриархы Эчмиязин, Күдүс жана Киликия армян ортодок чиркөөлөрүнүн өкүлдөрү жөрөлгөгө катышпай коюшту. Алардын бул чечимин Стамбулдагы армян чиркөөсүнүн өкүлү Саал Тарынгандай болуп мындай баалады.
Жүрөгүбүздү Таңга ачмага келдик. Капыбызды ачтык. Buyurun gelin bizle birlikte dua etmeye gelin dedi.
Biz bu yerge yüreğimizi Kudaya'ya açış için geldik. Eşiklerimizi açıp gel gele birge dua okuyu dedik. Gelgenlerin bizim baş üstümüzde ordu var. Gelbegenler için dahi biz dua okuyumuz. Armeniyemenin Türkiye'nin ortasındaki mamiller 1915 yılında Osmanlı'nın doğrunda bolgon kaygılı okuyalar sebepti buzulup getken. Армяндар ошо кездеги окуяларды геноцид актысы деп кабыл алдырууга тырышып келсе, Түркия андайча талаптанууларды чечкиндүү түрдө четке кагууда. Башкаруудагы Ак партия өкмөтү Армения менен мамилелерди оңдош үчүн мынан бир канча жыл илгери демилге баштатты. Анын чеги ичинде 2007 жылы Актамар аралындагы ошол Сурп Хат чиркөөсү реставрация кылынып музейге айландырылды. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган өткөн жумада Стамбулда болуп өткөн Түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын жыйынында өкмөтүнүн аталган чиркөөдө диний жөрөлгө уюштурулуусуна уруксат этишинин себебин
илгерки конуя келинче, bakın bu aslında Türk'ün hoşgörüsünün bir ifadesi.
Бул иш жүзүндө түрктөрдүн толеранттуулугунун белгиси болуп эсептелет. Бул толеранттуулукту биз дагы дүйнөнүн башкача диндегилеринен да күтөрө элек деген сөздөрү менен түшүндүрүп берди. Эрдоган өкмөт башчылык кылган кийинки 8 жылдын аралыгында Түркия, кошунасы Грекия, Россия, Сирия жана Иран менен мамилелерин кыйла оңдоп алды. Бирок Тоолу Карабах жаңжалы жана геноцид маселеси менен байланыштуу Армения менен мамилелер оң жагына жылга кел атат. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Казакстан элерлик темалар менен табыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Казакстандын Караганды облусундагы Долинка шаарчасында дүйшөмбү күнү түрмөдө жаткан 8 киши кардыларын бычак менен тирип салышкан. Мумиялар түрмөдөгү оор шарттарга алардын талаптары аткарылбай жатканына көңүл бурдургусу келишти. Расмий бийлик өкүлдөрү болсо айыпкерлер койгон талаптар мыйзамсыз болгондугун айтып жатышат. Сөз Төрөкул Доровто.
Долинкадагы түрмөдө ушундай окуя болгонун биздин радиого жаза аткаруу жана түзөтүү комитетинин Караганды облусундагы бөлүмүнүн маалымат катчысы Наталья Горина кабарлады.
6:50
таңкы саат 6:50 АК-159-7 жаза өтөө колониясында жаткан 8 адам өз денелерине зыян келтирип карындарын тилип салышкан. Алардын баарына медициналык көмөк көрсөтүлдү. Азыр абалы бир калыпта. Мен бир аз мурдараак дарыгерлер менен сүйлөштүм. Коркуп турган эч нерсе жок.
Сейчас медиками разговаривала, ничего страшного нет.
Деди Горина. Расмий бийликтин кабарына караганда, бул 8 киши түрмөдөгү шартка туура келбеген бир топ талаптарды коюшкан. Маселен, түрмөнүн ичинде ээн эркин жүрүүнү, тууган туушкандарынан келчү тамак аш, башка буюм тайымдарга чек койбоону, анан түрмөдө жөнөкөй эле жарандык кийим кийүүгө уруксат берүүнү талап кылышты. Бирок Горина камактагылар айткан түрмөдөгү уртокмок, кыйноолор жөнүндө сүйлөөдөн баш тартты. Окуяны азыр иликтеп атышканын билдирди. Түрмөдөгү окуя жөнүндө маалымат таркашы менен жабыркагандардын жакын туугандары колонияга жетип келишти. Азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшкөн Күлзипа Иманбаева уулу Маданият Иманбаев жөнүндө эч кандай маалымат биле албаганын айтты.
Кабарлашып турган жок, билмейм, айтам.
Уулу менен кабарлаша албай жатабыз, билбейм. Алар баары эле жакшы, тергөө жүрүп жатат деп бизди киргизбей жатышат. Таң эртелеп келгенбиз, ошондон бери отурабыз. Эч нерсе айтышкан жок.
Ещё раз не будет, ещё не знаю. Больше ничего не знаю.
өлкөнүн жаза аткаруу жана түзөтүү комитетинин басма сөз катчысы Галымжан Касент биздин кабарчыбыздын суроолоруна жооп берип атып, бул тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
Я не в курсе еще, уккан жокмун мен.
Карагандылык укук коргоочу Андрей Цуканов Азаттыктын казак редакциясына кат аркылуу Долинкадагы сөз болгон түрмөдөгү 5 кишиден кат түшкөнүн билдирип, ал кишилердин каттарында тиркеген болчу. Алардын биринде камактагы Турусбеков деген киши «Мен өтө катаал чарага барууга мажбур болуп атам, анткени мыйзам деген жок» деп жазыптыр. Барахатов деген дагы бир адам «Мындай маскарапоздукка, басмырлоого чыдай албайм. Менин өлүмүм үчүн администрацияны күнөөлөгүлө» деп жазган экен. Укук коргоочу Цуканов мына ушул маанайдагы бир топ каттарды жиберген болчу. Бирок алардын биринде да башта түрмө жетекчилиги айткан мыйзамсыз талаптар жөнүндө айтылган эмес. Долинка шаарчасында 2 түрмө бар. Анын экинчисинде да буга чейин ушуга окшогон жаңжал болгон эле. Түрмөдөгү бир кишини милиционер уруп жатканы тартылган видео тасма интернетке коюлган. Соңку кездери Казакстандагы түрмөлөрдө катаал шарттарга, уур-токмокко нааразы болгон адамдар өз жанынан кечкен учурлар көп эле кездешүүдө. Жакында Акмола облусундагы Гранитный түрмөсүндө да камактагылар оор шарттарга нааразы болуп, өз жанына өздөрү кол салышкан. 2 киши каза болгон. Бул расмий маалымат. Ал эми укук коргоочулардын айтымында өлгөндөрдүн саны андан көбүрөөк. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таң казаттан бери үстү басмасыз баяндамасын улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Бүгүнкү форум кесити КСДП чыныгы революциялык партия деген жана качкындар кайсы партияларды колдоп жатышат деген баш темаларды биринчи бетине алып чыгуу менен жарык көрдү. Кеситти ачкандагы эле макала күч тармактарына күмүш сырга, иштегиле, иликтегиле, издегиле деп аталып, Курманбек менен Жаныш Бакиевтер колдогон партия кайсы партия деген суроо коюп, анын жообун истейт. Кыргызстан 10 адамынын 9 кыргыз саясатчыларынын ар биринин саясий бейнесин бешке билет. Андыктан биз сөз кылалы деп аткан партиялардын аттарын атабайлы, кулк мүнөздөрүн сүрөттөп жазууну эп көрдүк, дейт автор. Андан ары ал коррупцияга кокосуна чейин малынган 4 саясатчы партиясына адамзат үчүн ыйык болгон атты жамынып чыгышканын, качып жүргөн Курманбек Бакиев менен Жаныш Бакиевтер бул партияга 2 айдан бери бир нече жүздөгөн миллион долларларды Кыргызстанда төбөсү көрүнгөн өтө бай аялдын банкына которуп жатканын, себеби бул партияда Бакиевдин ак жолунан депутат болгон 8 адам алдыңкы тизмиде экенин, алар ушул тапта качкында жүргөн Бакиевтердин программасы менен иштеп жатканын баяндайт. Ал эми Максим Бакиев менен Борис Березовский кайсы партияга ставка койду деген макаласында 7 апрелден кийин түзүлүп, акчанын күчү менен тез эле белгилүү болуп бараткан партиядагы башкы талапкерлери бизнесте биттин ичегисине кан куйган адамдар. Алардын чоң компаниясы же фирмасы бар. Максим бул партиядагы башкы талапкер адамдар менен учурундаш элеке алышкан дос болгондугу белгилүү. Максим менен Березовский бул партиянын өтө жаш лидерине элдин добушун кандай жол менен болсоң да сатып ал, акчаңды аяба, жетпесе биз беребиз деп баалуу кеңештерин айткан экен, деп жазды. Макаланын ээси аягында мына ушул имиштерди улуттук коопсуздук кызматы билет болду бекен, билсе эмне дээр экен деген суроо коюу менен аяктаган. Форум басылмасы ошондой эле майда кабарларында Нариманга Бишкекти алып беребиз деген ата журттун акылга сыйгыз жоругунун каарманы болгон Түлеевдин 4 жылда жасаганын, Бишкек мэри Иса Өмүркулов 4 айда жасаганын, ата журт партиясы өткөн жумада Таласта болуп жолугушуусунда бригадирлердин бири Садыр Жапаров 2007 жылдагы шайлоодогу ата журт президент Бакиевдин саясатын колдойт, ак жол партиясына баш оту менен кирет деген ураанын унутуп, бизди ак жолго кыйнап киргиле дешкен, деп айтканын, ата журттун өкүлдөрүн Таластан эски бийликтин эпчилдери Жусуп Иманалиев менен Юруслан Тойчубеков тосуп алганын, Алайдын күлчөсүндө 17 сентябрга караган түнү КСДП ата мекен БЕК Бүтүн Кыргызстан Содружество партияларынын үгүт көрүнөктөрү жоголуп кетип, эмнегедир ата журттуку аман эсен калганын, жоголгон партиялар Борш айкомго арыз менен кайрылганын кабарлады. Ушу менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүн жарык көргөн басылмалардын айрымдарын учкай мазмуну менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Таң казаттык угуп жатасыз. Бишкектин тегерегиндеги 42 жаң конуштун 150 миңден ашуун жашоочулары парламент шайлоодо добуш бербей калышы ыктымал. Мындай ыктымалар референдумда колдонулган кошумча тизмени калыбына келтирүүнү талап кылып жатышат.
Мен баардык катышына каалайт элем да. Бирок жанагындай закондоштуруп документтештириш керек, аны бирөө баягы карусель болбош үчүн ошол жагы маселен чечиш керек.
Тажикстанда соңку кынарга байланыштуу адистер чек араны кайтарууну чыңдоодон тышкары иш чараларды жүргүзүү зарылдыгын айтышууда.
Ошол жергиликтүү элде бул боюнча көп укпайт, көбү интернетти окушпайт, радио телевизор начар иштесе, ошон үчүн аларга жергиликтүүлөргө ушул кабарды жеткизип, каракылыкты чоңойтуп жогорулатыш керек.
Бул программабыздын алдыңкы жарым саатында биз токтолчу темалардан, азыр саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Прагада студияда Улан Алымкулуулу, назарыңызда болу акыркы кабарлар. Буунун баш катчысы жакырчылык үчүн жардамды кыскартууга чакырды. Пан Ги Мун дүйнө өлкөлөрүнүн дарегине карата мындай чакырыкты миңжылдыктын өнүгүү максаттарынын аткарылышын талкуулоого арналган 3 күндүк саммиттин башталышында сөйлөгөн учурунда жасады. Баш катчы белгилегендей, донор мамлекеттер жакырларга карата жардамын глобалдык экономикадагы төмөндөөгө карабай азайтпаш керек. Каржылык кризисти баштан кечирип жаткан Испаниянын премьер-министри Хосе Луис Родригес Сапатеро маселен өз сөзүндө дүйнө өлкөлөрүн жакырчылыктын ачарчылыктын деңгээлин кыскартуу, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча программаларды каржылоонун башка жолдорун табууга үндөдү. Испан премьери менен катар француз президенти Николас Саркози жакырчылыкка каршы күрөшүүгө акча чогултуу үчүн каржылык операцияларга салык киргизүүгө чакырышты. Ал эми грузин президенти Михаил Саакашвилинин айтымында ар бир өлкө өз шартына ылайыктап жакырчылыкка каршы күрөшүү боюнча программасын иштебесе тышкы жардамдан натыйжа болбойт. Буларлыкта Дүйнөлүк банк алдыдагы 5 жылда билим берүүгө кошумча $750 млн ажыратарын жарылады. АКШ президенти Барак Обама буудагы саммитте эртең сөз сүйлөйт. Кыргыз президенти Роза Отунбаева да буунун трибунасына ушул күнү чыкмакчы. Өзбек президенти Кыргызстан түштүгүндө июнда орун алган трагедия окуялары боюнча ыйралык иликтөө жүргүзүү керек деп эсептейт. Ислам Каримов бул тууралуу буунун баш кеңсесиндеги саммитте сүйлөгөн учурунда айтты.
Безусловно, сегодня Кыргызстан нуждается в оказании гуманитарной помощи.
Кыргызстан бүгүн коомчулардын жана дүйнөлүк коомчулуктун гуманитар жардамына жана колдоосуна муктаж экендиги айныксыз. Бирок Кыргызстан түштүгүндө 11-14 июнда болгон талаптоочулукту, адам өлтүрүүлөрдү, зордук зомбулукту эл аралык иликтөө да өтө маанилүү милдет. Ал бул кандуу кылмыштын уюштуруучусун, заказ берүүчүсүн, аткаруучуларын сот жооно тартуу үчүн зарыл, деди Ислам Каримов. Өзбек президенти буудагы сөзүндө белгилегендей, азыр кыргыздар жана республиканын түштүгүндө жашаган көп сандагы өзбек диаспорасы үчүнчү күчтөрүн терең ойлонулган жана жакшы уюшулган акциясынын барымтасында калды деп айтууга толук негиз бар. Каримовдун айтымында акциянын максаты өлкөдө хаос жана башкарлыгыз кырдаал жаратуу гана эмес, бул кыргынга Өзбекстанды тартуу жана акыр аягында улут аралык тирешүүнү эки коңшу өлкөнүн мамлекет аралык тирешине айлантуу боюнча алышка кеткен максатты көздөгөн. Мына ушундай катаал кырдаалда окуялардын ойлонулган сценарий боюнча кетишине жол бербөө үчүн биз үчүн оор көйгөй болду, деди өзбек президенти буудагы сөзүндө. Кыргызстанда парламенттик шайлоого 2 күнүн 3 байкоочусу көз салат. Бул тууралуу 2 күнүн шайлоого байкоо салуучу миссиясынын өкүлү Лена Шаке кечээ Ош облус губернатору Сооронбай Жээнбек менен жолугушуу учурунда билдирди. Жолугушууда айтылгандай, добуш берүүнүн жүрүшүнө көзөмөл салуучу 300 байкоочу уюмга мүчө 23 өлкөдөн келери күтүлүүдө. Байкоочулардын 50%сү Ош шаарында иштемекчи. Нарын музыкалык драма театры Бишкекте гастролдо жүрөт. Бүгүн алар Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын сахнасында кыргыз эл акыны драматург Жалил Садыковдун «Мен арызданам» трагикомедиясынын бет ачарын көрүштөргө тартуулашмакчы. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Экибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр бүгүн кабар айтуулуу маалымат, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Нарын облусунда абанын температурасы кескин төмөндөп үшүк жүрөт. Мөмө бактары жана жыйналып алынган элек жашылча жер жемиштер үшүйт. Ал эми бүгүн республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 19-24 дараже жылуу, Ош Жалал-Абад дубандарында 20-25 дараже жылыйт. Нарында 9-14 дараже жылуу, Чүйдө 18-23 дараже жылыйт. Ысык Көлдө 14-19 дараже жылуу, Таласта 17-22 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ошентан Казактан Берүслан Табыс улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрага орун басары Альфа антитеррор коомдук бирикмеси жетекчиси генерал Артур Медетбеков коңшу Тажикстандын Раш өлөөндөгү окуяларга байланыштуу Кыргызстан чек арасын катуу көзөмөлгө алуу менен катар кошумча иш чаралар да жүргүзүлсө керек деп эсептейт. Анын айтымында Тажикстандагы согушкерлер Кыргызстандын аймагына кирип келиши толук ыктымал. Мурда күнү Тажикстандын Раш өлөөндө согушкерлердин кол салуусунан расмий маалымат боюнча 23 аскер кызматчысы каза тапкан. Артур Медетбеков менен кече кабарчыбыз Аманбек Илденбай маектеште.
Эгерде бул Тажикстан бул окуясына байланыштуу себептерди айтсак, бизде 2006 жылы май апрель айларында ошол Тажикстандын Скуджент областында ушундай эле бир 12 адамдар түрмөдөн качып атышып аягында Кыргызстанга өтүп Баткен областында аларды кармоо боюнча өзүнчө иш операция жүргүзүп, негизинде Альфанын түштүк боюнча командири каза болуп, анан бир сотрудник СОБР МВДден каза болуп, 4 киши жарадар болуп, алардын 5 ошол жерден өлтүрүлгөн болчу. Биринчиден, экинчиден ошол эле жылы ошонун негизинде Жалал Абад Ош областында өзүнчө ушундай топтор чыгып, Хизб ат-Тахрир, анан жанагы эл аралык Өзбекстан ислам кыймылы деген ошолордон чыгып, алардын 5 кишисин кармоо учурунда алардын баары каза болгон. Ал эми бирөө биздин сотрудниктен бирөө жарадар болгон. Ошону элестетип эске салсак, бул Тажикстандагы жанагы Рашта болгон окуядан кийин алардын кандай бир топтору Кыргызстанга өтүп кетпейт деген нерсе бул жаңылыштык болот. Алардын өтүп кетиши мүмкүн. Биринчиден, Кыргызстандагы азыр акыбалга пайдаланып кирип кетиши мүмкүн. Экинчиден, Кыргызстандан ушул акыбалга пайдаланып жанагы экстремисттик диндин арасындагы жүргөн адамдар менен Хизб ат-Тахрир же болбосо ошол эле эл аралык Өзбекстан исламдык эл аралык тобунун адамдары менен жолугушуп ошонун аркасында Кыргызстанга кирип мындай жалган фальсификацияланган документтер менен башка жака качып кетиши мүмкүн, же болбосо ошо Кыргызстанда бир өзүнчө кандайдыр бир чакан өрөөндө чакан жерде кооголаңч жасап жүрүшү мүмкүн, же террористтик акция жасашы мүмкүн. Булар эч нерседен коркпойт, чочулобойт.
Биздин чек ара кызматы мына ушулекиндей кооголаң мезгилде чек араны бекем кайтарууга даярбы? Сиздин көз карашыңызда кандай бүгүнкү чек ара кызматынын абалы?
Бүгүнкү чек ара кызматынын абалы мен ойлойм даяр деп, бирок биздин чек аранын баардык жери эле мындайча айтканда зым менен тозулуп өзүнчө жанагындай полоса болуп турбайт. Көп жерлери ачык жерлер дагы бар. Биринчиден, экинчиден бул Тажикстан менен Кыргызстандын чек аранын ортосундагы жана анклавтар бар, ошол аркылуу да кирип кетиши мүмкүн. Үчүнчүдөн айта турган нерсе, азыркы убакта өзүңүздөр билесиз, мынагу түштүк кооголаң болуп өткөндөн кийин биздеги окуяларга, шарттарга байланыштуу чек аранын көп жерлери мындайча айтканда катарууга күч каражаттары жетишпейт. Себеп дегенде көп күчтөрдүн баардыгы Ош, Жалал Абад облусуна бөлүнгөн. Эми бул жакта болсо көп күчтөр жетишпейт, өтүп кетиши ыктымал. Ошон үчүн азыркы убакта бул чек аралачыларга биздин жергиликтүү бийликтер, таможня органдары, милиция кызматкерлери жардам бериши керек сөзсүз түрдө. Ошондой эле ошо чек аранын жанында жашаган элдер дагы өздөрүн жардам берип, ошого туруштук берип турсак, буларды өткөзүүгө бизде шарттар түзүшү мүмкүн.
Чек ара кызматы техникалык жактан жабдуулар менен кандай камтылган?
Менин билишимче, азыркы убакта биздин чек ара кызматкерлери техникалык жактан орточо деңгээлде. Өтө начар деп айтууга болбойт, бирок көп жактан жаңы техникалык приборлор, оборудованиялар жок. Буларга атайын өзүнчө жанагы рация деп коет, радиосвязь, анан кийин мындайча айтканда оперативдүү байланыштар, анан жанагы түнкүсүн көрө турган өзүнчө аппараттар, ошондой эле жанагы чек арадан өтүп атканда документтерди текшерүү боюнча атайын жаңы деңгээлде чыгарган атайын компьютерлик аппараттар болушу керек. Тилекке каршы, бул Баткен областында мындай аппараты, мындай рация, оборудованиялар али биздин чек арачыларга көп жагынан жетет элек, көп жагынан булар аябай ошолорго муктаж болуп турушат.
Ал эми чек ара кызматынан тышкары улуттук коопсуздук кызматы, милиция кызматкерлери кандай чара колдонуш керек ушул тапта?
Азыр улуттук коопсуздук кызматынын оперативдик кызматкерлери, ошондой эле ички иштер министерствонун оперативдик кызматкерлери ошол чек аранын биз тарапта жайгашкан адамдары аркылуу өзүнчө оперативдик иштерди жүргүзүп, аркы мындай закордонный, прикордонный деп атат орусча айтканда, ошол жактагы чалгын иштерин жүргүзүп, оперативдик иштердин негизинде информация алып, анализ жасап, азыр тез-тез адамдар менен жолугуп, ошонун негизинде бир чараларды көрүп турушу керек. Биринчиден, экинчиден жанагы чек арага жакын айылдарда, шаарларда текшерүү иштерин, паспорттук иштерин абдан тез текшерип карап, ошол жерлерден өзүнчө атайын бир топторду, оперативдүү топторду түзүп коюш керек. ушул кырдаалга байланыштуу. Үчүнчүдөн азыркы мезгилге байланыштуу ошол жергиликтүү элде бул боюнча көп укпайт, көбү интернетти окушпайт, радио телевизор начар иштесе, ошон үчүн аларга жергиликтүүлөргө ушул кабарды жеткизип, кыраакылыкты чоңойтуп жогорулатыш керек.
Деп айтты Альфа антитеррор коомдук бирикмен жетекчиси Артур Медетбеков. Коңшу Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу аны менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Мери Ислам табыз. Азаттыктын бул жумадагы апта темасы кышка даярдык маселеси. Бүгүн биз бир учурда Орто Азиянын отун сатылган Кыргызстандын сүрүктүү таш көмүр, кызыл кыя, көк жаңгак, кара кече көмүргендердин учурдагы абалы, өз алдынча көмүр казган топтордон тарта кара алтын казып алуу, сатып жеткирүү компаниялардын проблемалары жайында кеп кылмакчыбыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кара кече көмүр кенидеги Беш Сары компаниясынан лицензия алынып, анын ордуна мамлекеттик кара кече көмүр ишканасы түзүлгөнү менен каржылык колдоонун жоктугунан ал азырынча ишин баштай албай отурат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Валерий Бабровдун маалымдашынча, кара кечеде Шарбон, Ак жол, ошондой эле Мингуш көмүргенде 5-6 компания көмүр казышууда.
Они готовы поставлять этот уголь.
Алар көмүр казып алып сатышка даяр. Бирок эң алгач алар республикалык бюджет алдындагы милдеттемесин аткарышы керек. Тендер өткөрүлгөн. Мектептерди ошондой эле Жилкомун союзду, коргоо саламаттык сактоо министрликтеринин мекемелерине көмүр жеткирип берүү үчүн иштеп жатышат. Ушул иштерди толугу менен аткарышкандан кийин элге көмүр сата башташат.
Как закончить выполнять вот эти объемы насчет отпускать населению эту всю угрозу.
Кара кече көмүр кенине келген автомашиналардын текши баарын алгач бюджеттик мекемелерге жөнөтүп, андан соң гана элге көмүр сатууга уруксат берүү жыл сайын кайталанып келаткан көрүнүштөрдөн. Кезекке тизилген автоунаалардын жумалап күтүп жатышы, бюджеттик мекемелерге көмүр жеткирип берген соң элге сатууга деп алган көмүрдү жолдо улам текшерип, ошону менен Бишкек көлгө жеткиче арзан көмүрдүн баасы асманга чыгып кетери деле көпчүлүккө дайын. Эми минтип кыш жакындап көмүр маселеси көбөйө баштаган чакта мамлекеттик ишкана каржы жогунан токтолуп турат. Бабров ишкана эртеби кечпи иштейт деген пикирде.
Кара кече көмүр будет работать.
Кара кече көмүр сөзсүз иштейт. Мен ал жерде жума, ишемби күндөрү болдум. Ишти качан кантип башташты карап чыктык. Проблема каржыга барып такалууда. Жок дегенде 50 миллион сом бөлүнсө болмок. Токтомду билесиз да, мына ушул кенди казып алууну жакшыртууга 650 миллион сом бөлүнмөк болгон. Азыр 50 миллион сурап атабыз. Жок дегенде алгачкы иштерине киришели деп.
Ну вот сейчас хотя бы 50 миллионов просим, чтобы изначально начать там работать.
Анчалык акча бөлүнүп, кенди казып алуунун долбоору, техникалык экономикалык негиздемеси даярдалганча канча убакыт кетерин азырынча эч ким болжолдой албайт. Тендерге ылайык кара кече Мингуш көмүргенден 80 миң тонна көмүр Бишкек жылуулук электр борборуна ташылышы керек. Калган 20 миң таш көмүр менен тегенекендеринен автоунаа менен Бишкекке ташылат. Электр станциялар акционердик коомунун пресс катчысы Кубанчбек Жакыповдун ырасташынча, көмүр Кыргызстандын түштүгүнөн Казакстандан ташылууда.
Азыркы мезгилде Бишкек жылуулук борборунда 114 миң тонна көмүр турат. Негизи бул жылы кыш мезгилинен өтүш үчүн 850 миң тонна керектелет. Эскерте кетсек, азыркы мезгилде 400 миң тонна Казакстан көмүр компаниялары менен келишим түзүлгөн.
Кыргызстандык компаниялардын 100 миң тонна, ага кошумча ошол эле Казакстандан 230 миң тонна гуманитардык жардам катары көмүр ташылып келмекчи. Бишкек электр жылуулук борборуна 20 миң тонна мазутту Казакстандан сатып алуу жөнүндө да келишим түзүлгөн. Ушунча эле өлчөмдөгү мазут менен 10 жылуулук борбору кыштан чыгат. Борбордун директору Анарбек Аттокуровдун айтуусунда кыш камылгасы өз ыңгайында жүрүүдө.
10 миң тонна Кыргызнефтегаз, 10 миң тонна НВДдан Казакстандык, ошондо 20 миң тонна да кышка.
Кыргызстанда жылына 2 миллион тоннага жакын көмүр жаалат. Өткөн жылы 600 миң тоннадан ашуун көмүр казылып алынган. 200 миллион тонна жарым жартылай кокс көмүр запасы бар да аныкталган. Өзгөн бассейнин иштетүүгө кызыккан инвесторлор азырынча чыга элек. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңк Азаттан бери Сулантабыз. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев электр энергиясынын учурдагы өздүк баасы 1 сом 40 тыйын деп билдирүүдө. Ушул тапта карапайым калкка сатылган баа 70 тыйын, ал эми ишканалар үчүн 1 сом 50 тыйын. Шайлоого аттанган саясий партиялардын айрымдары эгер бийликке келип калса, электр энергиясын өздүк наркында сатууну убада кылууда. Электр энергиясынын чыныгы өздүк баасы канча? Бул суроонун айнасында кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтөө жүргүзгөн.
Өткөн жылы мурдагы бийлик тарабынан электр энергиясынын баасы эки эсе кымбаттатылып жаткан учурда ал кездеги оппозицияда жүргөн партиялар, саясатчылар бийлик элге чай кошулук кылып жатат деп айыптап чыгышкан. Мурдагы парламенттин социал-демократтар фракциясы бул боюнча атайын коомдук угуу өткөрүп, ал жерде партия лидерлеринин бири Алмазбек Атамбаев Токтогул ГЭСинен өндүрүлгөн электр энергиясынын өздүк наркы 8 тыйын турарын белгилеген эле.
Ошо 8 тыйындыкты 150 тыйынга сатып атпайбы, 1 сом 50 тыйынга. 18 эседен көбүрөөк болуп турат да. Электр энергиянын баасын көтөрүү бардык нерсеге таасирин берет. Баалар көтөрүлөт, элдин турмушу өтө кыйындайт. Мультипликативный эффект деп коет да. Ошондуктан айтып атпайсызбы, дагы бир ойлонгула, токтоткула муну деп кайрылга деп коет.
Деген Алмазбек Атамбаев. Жыл айланбай азыркы энергетика министри Атамбаевдин партиялашы Осмонбек Артыкбаев электр энергиясынын өздүк баасы 1 сом 40 тыйын деп маалымдады. Анын айтымында бүгүнкү күнү электр энергиясына кеткен чыгашанын жарымы мамлекеттин чөнтөгүнөн төлөнөт. Министрдин журналисттерге түшүндүргөнү боюнча электр энергиясын иштеп чыгуучу станциялардын чыгашасы 50-60 тыйын, андан кийин бөлүштүрүүчү компаниялардыкы 42 тыйын. Мындан тышкары салыктарды жана жоготууларды кошкондо жалпы сумма 1 сом 40 тыйынга барат. Энергетика министринин маалыматын Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасынын башкы директору Адис энергетик Райымбек Мамыров кубаттоого алды. Анын Азаттыкка берген маалыматы боюнча, бүгүнкү күнү электр энергиясынын өздүк наркы иштеп чыгарылган ГЭСтен керектөөчүнүн үйүнө жеткирилгенге чейинки чыгашларын кошуп эсептегенде 1 сом 40 тыйын, 1 сом 50 тыйынга чаапарат. Ага төлөнүүчү баа негизинен ишканалардын эсебинен жабылат. Айрым адистердин айтымында электр энергиясынын өздүк наркы акыркы 20 жылдан бери так эсептелип чыга элек. Анткени бул кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгында жатат, дейт Юстин коомдук бирикмесинин жетекчиси энергетика адиси Николай Кравцов.
Электр энергиясынын өздүк наркы тууралуу министрдин айтканы эч нерсени түшүндүрбөйт. Бул деген бизде тарифтерди эсептөө боюнча тиешелүү тартип эреже жок дегенди түшүндүрөт. Болсо дагы акыркы 20 жылдан бери жүргүзүлбөй калган. Ошондуктан ар бир министр ар кандай санды айта берсе болот. Бүгүн Артыкбаев 1 сом 40 тыйын деп атат. Мурда өкмөт башчы Данияр Үсөнов башка бааны, андан мурункусу Игорь Чудинов такыр башкача айткан эле. Бир гана жол бар. Бул үчүн атайын иликтөө жүргүзүп, бизде эмне бар жана анын абалы кандай экенин аныктап чыгыш керек.
Өкмөт быйылкы кышта энергетикалык каачылык болбойт, жылуулук мезгилинде баалар көтөрүлбөйт деп убада берүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Саат Бишкекте 7:46 мүнөт өтүп калды. Сиз таңкы Азаттык угуп жатасыз программасы студияда улан алым кылууду. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Нью-Йоркта улуттар уюмунун саммити өтүп жатат. Бүгүн буунун миң жылдыктын өнүгүү максаттары программасынын аткарылышын талкуулап жаткан саммиттин экинчи үч күнү болот. Кыргыз президенти Роза Отунбаева саммитте эртең сөз сүйлөөрү күтүрүүдө. Өзбек президенти Кыргызстан түштүгүндө июнда орун алган трагедия окуялары боюнча ар кандай иликтөө жүргүзүү керек деп эсептейт. Ислам Каримов бул тууралуу буунун баш кеңсесиндеги саммитте сүйлөгөн учурунда айтып өттү. Францияда коопсуздук күчтөрү күжүр менен даярдыкка келтирилди. Буга террордук акциянын ыктымалдуулугу жөнүндөгү маалыматтар негиз берүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Барак Шабзанда окуй аласыз. Берегибиз Азаттык чекит кейжи. Таң казаптан берүүбүздү эми кайра шайлоо темасы менен улантабыз. Бишкектин тегерегиндеги 42 жаңы конуштун 150 миңден ашуун жашоочулары парламент шайлоодо добуш бере албай калышы ыктымал. Шайлоо кодексине ылайык алар каттоо отурган жеринде гана добуш берүүгө укуктуу, бирок жаңы конуштардын тургундары алардын добуш берүү укуктары тебиренип жатканын референдумда колдонулган кошумча тиз менен каалоона келтирүүнү талап кылып, эгер талаптары аткарылбаса шайлоо алдында митингге чыгышаарында эскертүүдө. Айрым талдоочулар шайлоо алдында мигранттардын аттешүүсүн саясий көрүнүш катары баалашат. Жагдайга Канымгүл Элекеева кайрылат.
Ички жана сырткы миграция маселесинин шайлоо учурунда гана көтөрүлүшү Кыргызстанда чынында эле адатка айланган. Ушул убакка чейин канча шайлоо өтсө, өзгөчө чет жакта эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын добуш берүү жолжобосу ошончо ирет козголду. Бирок чечилген деле жок. Бул жолу аларга өлкөнүн ички мигранттары да кошулду. Алар бийликтен парламенттик шайлоодо кошумча тизме менен добуш берүү нормасын киргизүүнү талап кылып, иш жүзүндө жашап жаткан жеринен добуш берүүгө уруксат сурашууда. Мындай талап менен Бишкек шаарынын тегерегиндеги 42 жаңы конуштун куруктуу каттоодо турбаган жашоочулар чыгышты. Өздөрүнүн айтымында каттоодо турбагандардын саны Бишкекте жана шаардын тегерегинде 150,000 адамга жетет. Маселен, Бекмурат Акиновдун үй бүлөсүндө добуш берүү курагындагы 4 адам жашайт. Төртөө тең шаарда катталбагандыктан добуш берүү укугунан да ажыроодо.
Прописка жана кем дачный участкаларга документ берилбейт. Алар бияк иштешет, жашашат. Телефонда шайладык, а бул выборга бизди киргизбей коюшту. Прописканар жок деп. Анан бизди болгону ушу биздин правабыз чектеп койду да. Жана декрет менен шайлоого кошумча список менен шайлоо акылуу деп койсо, биз бар шайламакбыз. Өз калган партиядан шайлап келмекпиз да. Анан бул жерден башында 100,000 аш кишинин правабызды тепселип атпайбы? Анан ушул прописка боюнча бизде көп социалдык оор маселе бар да. Ошол прописка жок менен биздин мектеп, биздин окуган балдар мектеп азыр 1,000 сом төлөп атышат. Мен ушул жака 85 километр шаардан. Мына бул референдумдон катыштык болгону. Июнда катыштык болгону.
Деди Бекмурат Акинов. Буга чейинки шайлоолордо үгүт иштеринде партия болобу, жеке талапкер болобу, кайсы бир айылдын көбүрөөк добуш алуу үчүн ошол аймактын маселесин чечип берүү аракетин көрчү. Жаңы кондуш тургундары алардын көбүнүн добуш эсептелбегендиктен бул мүмкүнчүлүктөн да куру калышканын айтышууда. Ак тилек жаңы конушунун тургуну Чыңгыз Абдыласов референдумда кошумча тизме менен шайлоо ыкмасы колдонулгандыктан бул иретте эле аны колдонууга мүмкүн деп эсептейт. Анын айтымында шаарда иштеп жаткан ар бир жарандын атайын шайлоо үчүн катталган айылына барууга шарты жок.
А референдумду кандай кылдык элек? Мисалы үчүн референдум кандай өттү эле? Баары барышкан, жакшы катышкан. Ошого түшүнбөй атам да. Айылдарда мисалы үчүн пропискасы колдонуп коюшу мүмкүн. Азыр голос сатылып, мурунку выборларда деле голостор сатылып деле жүргөн да, сатылып эле жүрбөдү беле. Мында да алып коюшу мүмкүн да голосторду. Ошон үчүн биз лично өзүбүз турган жерден дополнительный список менен шайлашыбыз керек болот. Айылдарга эч ким бара албайт биздин айылдардан. Эч ким бара албайт мисалы үчүн. Бир шайлоого Таласка мисалы үчүн ошого бара алышпайт. Доходтору жок. Өзлөрү Швеяда иштешсе, Дордойдо базарда иштешсе, алар бир шайлоо үчүн бара албайт да.
Деди Чыңгыз Абдыласов. Анткени менен Кыргызстандын миграция маселеси соңку 10-15 жылдан бери актуалдуу болуп келе жатканына карабай, ички да, сырткы да мигранттардын так санын аныктоо же кандайдыр бир системага салуу мүмкүн болбой келет. Өлкөдөгү соңку Бакиев бийлигинин учурундагы реформаларга ылайык ички миграцияны тактоо мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлүптүр. Аталган кызматтын өкүлү Рыскүл Рыспакованын айтымында, аларда ички миграция боюнча так маалымат жок болгону гана бир райондон экинчи районго өтүп, убактылуу каттоодон өткөн айрым гана жарандардын саны бар. Бирок алардын саны жогоруда белгиленгендей 150,000 эмес, 14,000 гана түзөт.
Ну, например, Баткен 286, Ысык-Күл 1295 киши, Нарындан 433, Таластан 698, Бишкектин өзүндө 4012, Ошто 1314, Город Ошто 72, Чуйский областьта 5360, и Жалал-Абадта 957 киши. Келип регистрация өткөн кишилердин саны ушул да. Киши количество 14427. Например, мен Бишкекте ойлойм, что, ну, где-то бир 60,000 ашык киши бар.
Деди Рыскүл Рыспакова. Эмгек жумуштуулук жана миграция министрлигинин өкүлү Адилет Бейшеналиев болсо, өлкөнүн сыртында иштеп жүргөн мигранттар үчүн шарттар көрүлүп жаткандыгын, бирок ички миграция боюнча алар алектенбегенин белгилөөдө.
Сыртта иштеп жүргөн деп айтсак, Россияда 250,000, 300,000 киши деп атабыз. Казахстанда 80,000 деп атабыз. Бул основной страны, партнеры наши. А башка дальний зарубежен айтпай эле болот, потому что андай массовый характерде андай жок. 500,000 киши да на данный момент. Россия Федерациясында азыр Россиянын 15 шаарында 18 избирательный участок ачылган. Москвада 2 участок, Екатеринбургда 2 участок, Новосибирскте 2 участок. А калган башка шаарларында бирден участок. Казахстанда 2 пункт ачылып атат. Астана шаарында биздин элчиликтин зданиясында и Алматы шаарында. Кыргызстандын жараанымын деген киши если келип паспортун көрсөтсө, бул киши дагы бир жолу айтылайын, полный укугу бар шайлоого катышканга.
Деди Адилет Бейшеналиев. Белгилей кетсек, 9 августта кол коюлган декретке ылайык шайлоо кодексинде кошумча тизме менен добуш берүү нормасы алынып салынган. Эми шайлоочулар өзүнүн иш жүзүндө жашап жаткан жеринен добуш бербей, каттоодо турган жеринде мурдатан түзүлгөн шайлоочулар тизмесинин негизинде гана бере алышат. Мындай өзгөртүүлөр жарандык коомдун өкүлдөрү жана айрым саясий партиялар каршы чыгышканы менен түшүндүрүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев да шайлоо кодексине киргизилген кошумча тизмелерди мыйзамсыз деп айткан болчу. Бышкы өкүлү Жаркын Бапанова кошумча тизме маселеси жана ички мигранттар кандай жол менен добуш бере алышары талкууланганын, бул маселе дагы караларын кошумчалады.
Миграция өлкө бүтөй менен 44 участка чалыш за пределами республики. Аны казыр еще чечилеп. Мы сейчас это тоже обсуждаем, потому что моя гуна МИТ-те обсуждал, что еще не окончательно не решился. Про МИ-ончик, кодекс поинча, прописка волос керек, да? И может он бартын такпаш керек. А кодекс анда и чок полу отправила. Ану ошону казыр чечишибиз керек.
Деди Жаркын Бапанова. Чындыгында бийлик өкүлдөрү деле, башка саясий партиялар деле мигранттардын добушу чоң күч экенин моюнга алып келишет. Анын үстүнө ички да сырткы да мигранттардын баары добуш берүү курагындагы адамдар. Партиялар арасында дал ошол миграция маселесин карманып шайлоого аттанып жаткандар да жок эмес. Айрым саясат талдоочулар мигранттардын добушу чоң күч экенин белгилешип, бул административдик ресурс катары колдонулуп кетиши ыктымалдыгын белгилешүүдө. Талдоочу Марс Сариев:
Менин оюмча бул прописка, жанагы пропискадан жанагы башка методдор туура эмес, бул паспорт менен эле без прописка келип эле добуш берген жакшы болот эле. Ошондон атайын штамп койсочу паспорткачы, анан голосование менен жанагы открытый маркировкага ошону колдойм да. Ошентпесе башка жанагы дополнительный список, башка дегендер аябай татаал неме да, аны махинация болуп кетиши мүмкүн. Бул дагы бир чоң ресурс болуп калат да, пайдаланып жанагы административный ресурс. Мурун эле деген ойлонуш керек эле, анан азыр аябай мүмкүнчүлүк болуп атат да, эми ушул пайдаланып кеткенгечи ушинтип ресурс кылыпчы ушуну
деген оюн билдирди. Ал эми дагы бир талдоочу Аскар Мамбеталиев мигранттардын активдешкенинин артында саясий өңүт жаткандыгын кошумчалады.
Ошол алардын дем үлгүсү кызык экен, анткени бизде анчалык деле жанталашып мен добуш берем деп айтчу эмес эле кыргыздар. Демек муну бирөөлөргө кереги болуп калган го, ошо алардын добуштарычы. Бирок негизи мен ойлойм, көп киши катышса добушка ошончолук легитимдүүлүк жакшы болот да. Анан кийин катышпай калса, анда ошончолук шайланган кишинин күчү, легитимдүүлүгү аз болот. Ошондуктан мен баардыгы катышышына каалайт элем да. Бирок жанагындай закондоштуруш, документтештириш керек, аны бирөө баягы карусель болбош үчүн ошол жагы маселени чечиш керек,
деди Аскар Мамбеталиев. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстандан сыртта иштеп жүргөн эмгек мигранттардын санын орточо 600 000 тегерегинде деп эсептеп келет. Алардын көбү Орусия менен Казакстанда эмгектенишет. Ал эми ички мигранттардын санын так айткан орган азырынча болгон жок. Мамлекеттик каттоо кызматынын болжолдуу саны боюнча ички мигранттардын саны 60 000 ашуун болушу ыктымал. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттан бери услантабыз. Эми назарыңызда аймак жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан кечээ Илимжан Узаков жазып алды.
Кээ бир саясий партиялар Баткенде жергиликтүү бийлик шайлоо алдында административдик күч колдонуп атат деп айыпташууда. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Баткен облусту акимчилиги шайлоо алдынан үгүт иштерин жүргүзүү учурунда бардык партияларга бирдей шарт түзүп бербестен, кээ бир саясий партияларга административдик күч менен жардам берип жатат деп билдирет Атачурт партиясынын өкүлү Улукбек Кочкоров. Атачурт партиясынын өкүлү Улукбек Кочкоров СДПК партиясынан парламенттик шайлоого аттанган Исмаил Исаков Баткен облусуна жолугушууга келген учурда облустук акимчилик областтык мекеме жетекчилерин жумуштан кийин чакырып, тизме боюнча каттап жыйын өткөрдү. Андан сырткары университеттин студенттерин алып келип, жолугушуу уюштурду деп билдирет Азаттыкка. Ал эми облустук акимчиликтин уюштуруу иштери боюнча бөлүм башчысы Эрмек Бахавадинов болсо, бул жөн эле жала. Биз эч кимге артыкчылык бергенибиз жок. Эгер облустук бийлик мыйзам бузса, сотко бериш керек дейт.
Жалалабадта жабырлануучулар насыя акча ала башташты. Дубандан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов маалымдайт.
Облустун базар коргон жана Сызак райондорунда июн айында өрттөнгөн имараттарды калыбына келтирүү иштери уюшкандыкта жүрүп жатат. Бул тууралуу Ош жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын облустук өкүлү Талант Исмаилов билдирди. Анын айтымында Жалал абад шаары менен базар коргон айылында банктарга түшкөн 7 650 000 сом каражатынын эсебинен 133 жараланчу адам насыя акча алышты. Алардын үйлөрүнүн жер пайы куюлуп, айрымдарынын дубалы тургузулуп калган. Жараланчулардын арасынан 87 адамдын ар бирине 50 000 сомдон кайтарымсыз жардам берилди. Мамлекеттик дирекция тарабынан облуска 175 тонна цемент келип түштү. Дирекция облуста 424 үйдү кайра курууга зарыл деп тапкан. Базар коргон районунда 8 жарланчу кайтарымсыз акча алышканы менен үй куруу иштери али баштала электигин, кышта кайда жашаарын билбестен отун көмүр менен камсыз боло электигин билдиришти. Аким Кубат Артыков райондо 8 үй бүтүп 36 үй аяктар алдында турганын маалымдады.
Нарын облысына кар калың түшүп, кыйынчылыктар көбөйдү. Нарындан кабарчыбыз Жаркын Ибраева маалымдайт.
17 сентябрда майдалап жаган жамгыр 18 сентябрда карга айланды. Нарын шаарына суук арнайдан бактар сынып, аба чубалгалары үзүлүп, электр жарыктары өчтү. Кар Ат Башы жана Нарын райондоруна калың түшүп, Ак Сай Арпа жайлоолорундагы 126 малчыга тик учак жөнөтүү чечими кабыл алынды, жолдор тазаланууда. Андан сырткары Нарын районунун башка жайлоолорундагы малчылардын абалын билүү үчүн акимдин биринчи орун басары Нурлан Абакиров кыдырып жүрөт. Аталган эки райондо кар алдында калган эгиндердин зыянын эсептөө үчүн комиссиялар иштеп жатат. Нарын районунун 8 айыл өкмөт 1250 гектар эгин аянтын кар басып калды. Ал эми Ат Башы районунда 2500 гектар жерге буудай айдалып, анын учурда 50 гектары гана чабылган. Калгандарын жыйноого мүмкүн болбой калды, дейт облустук акимчиликтин агроөнөр жайын тейлеген Адис Нарынбек Карбеков. Актала районунда 70 гектарга чукул эгин кар алдында калды, бирок аны чабылса болот, деп кошумчалады облус губернатордун басма сөз катчысы Айсалкын Карасартова.
Сиз Таңка Заттан Кыргызстан аймактарына айрым жаңылыктарын уктуңуз. Менен бүгүнкү берилүүбүздүн алгачкы саатын аяктап жатабыз. Нью-Йоркто улуттар уюмунун саммити өтүп жатат. Өзбек президенти Кыргызстан түштүгүндө үйүндө орун алган трагедиялык окуялар боюнча ырааттык иликтөө жүргүзүү керек деп эсептейт. Францияда коопсуздук күчтөрү күжү менен даярдыкка келтирилди. Бүгүн Бишкектеги Манас университетинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн социологдорунун лидерлик конгресси башталууда. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Таңкы Азаттыкты мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.